Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab Shavkat Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi.
Balamni ozodlikka chiqishiga yordam bering. Balamni bu nohaq tuhmatlardan nohaq qilmasdan siz qutqara olasiz.
MXX polkovnigi Taymuroz Alim qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq bo'lgani iddao qilindi. Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Bosh prokuraturasi 13 avgust kuni Qirg'iziston hududida O'zbekiston Respublikasi fuqarosi Bobomurod Abdullayevning hibsga olinganligi yuzasidan ma'lumot berdi. O'zbekiston Respublikasining so'roviga asosan 22 yanvar 1993 yildagi fuqarolik, oilaviy va jinoiy ishlar bo'yicha huquqiy yordam va huquqiy munosabatlar to'g'risidagi Minsk konvensiyasiga muvofiq Bobomurod Abdullayev Qirg'iziston Respublikasi huquq-tartibot idoralari tomonidan qo'lga olingan. Hozirgi kunda uning O'zbekiston Respublikasiga ekstraditsiya qilinishi masalasi hal qilinmoqda, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bobomurod Abdullayev qo'lga olinganidan 5 kun o'tib tarqatilgan bu rasmiy xabarda jurnalistga qanday ayblar qo'yilayotgani yoki qanday jinoyatlarda gumonlanayotgani to'g'risida birorta ma'lumot berilmagan. Jurnalist Bobomurod Abdullayev 9 avgust oqshomida Bishkekdagi kafelardan birida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi xodimlari tomonidan qo'lga olingan edi. Bobomurod Abdullayevning Bishkekda hibsga olingani xabari chiqishi ortidan bir guruh nufuzli xalqaro tashkilotlar Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib, uni zudlik bilan ozod etishni so'radi. O'zbekistonning barcha hududlarida 15 avgustdan avtotransport vositalarining kun davomida yurishi, mahalliy avia va temir yo'l qatnovi uchun ruxsat berish kerak. Bu haqda Prezident Shavkat Mirziyoyev 12 avgustda o'tgan video selektor yig'ilishida ko'rsatma berdi. Prezident matbuot xizmatining bildirishicha, sanatoriylar, mehmonxonalar, muzeylar, bolalar oromgohlari, dala hovlilar ijarasi, go'zallik salonlari, sartaroshxonalar, ochiq havoda xizmat ko'rsatadigan umumiy ovqatlanish obyektlari faoliyati ham tiklanadi. Belgilangan talablarga amal qilgan holda uyda 30 kishilik oilaviy marosimlar o'tkazish mumkin bo'ladi. 17 avgustdan hududlar o'rtasida avtotransport qatnovi, jamoat transporti, metropolitendan tashqari va shahar atrofidagi avtobuslar qatnovi tiklanishi belgilandi. 20 avgustdan buyum va qurilish mahsulotlari bozorlari, yirik savdo do'konlari, sport zallari, fitness klub va basseynlar ishlay boshlaydi. Farg'ona shahri va So'x tumani o'rtasida yo'lovchi tashuvchi samolyot va vertolyotlar qatnaydi. Bu haqda 12 avgust kuni Farg'ona viloyati So'x tumaniga borgan bosh vazir Abdulla Aripov tuman faollari bilan bo'lib o'tgan yig'ilishda ma'lum qildi. Aripovning bildirishicha, So'x tumanidagi Novobod mahalla fuqarolar yig'ini hududida bir oy ichida kichik aeroport tashkil etiladi. Bu yerdan Humo Air aviakompaniyasining An-2 samolyoti hamda Uzbekistan Helicopters kompaniyasiga qarashli Mi-8 vertolyoti har kuni 2 marta Farg'onaga va So'xga parvoz qiladi. An-2 samolyoti 12 nafar yo'lovchi sig'imiga, Mi-8 vertolyoti 16 nafardan 20 nafargacha yo'lovchi sig'imiga ega. Yo'lovchilar 35-40 daqiqada Farg'onadan So'xga yoki So'xdan Farg'onaga yetib olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Belarus poytaxti Minsk va boshqa qator shaharlarda 13 avgustga o'tar kechasi ham norozilik namoyishlari davom etdi. Minskda va boshqa shaharlarda minglab odamlar ko'chalarga chiqib, norozilik sifatida qo'l ushlashib zanjir hosil qildilar. Minsk ko'chalarida avtomashinalar haydovchilari politsiya avtomashinalarini norozilar yig'ilgan hududlarga borishining oldini olish maqsadida yo'llarda maxsus tiqilinchlarni hosil qildilar. Minskdagi Vesna huquq himoyasi tashkilotining bildirishicha, bunday namoyishlar Belarusning yana kamida 5 shahrida bo'lib o'tgan. Namoyishlar paytida jami 6000 norozi olingan. Belarusda norozilik aksiyalari amaldagi prezident Aleksandr Lukashenko prezident saylovi g'olibi bo'lgani e'lon qilingani ortidan 9 avgustda boshlanib ketgan edi. Tojikistonning So'g'd viloyat hokimiyati so'nggi bir oyda koronavirusga chalinganlar soni kamida 2 barobarga ko'payganini bildirdi. Koronavirusga qarshi viloyat shtabining 12 avgustdagi yig'ilishida qayd etilishicha, avvalgi oylarda kasalxonalarga COVID-19 tashxisi bilan kuniga 1-2 kishi murojaat qilgan bo'lsa, hozirda kuniga 8-9 kishidan virus topilmoqda. 3 avgust kuni Xo'jand shahar hokimiyati matbuot xizmati so'nggi 10 kun ichida pnevmoniya bilan kasallanganlar soni ko'paygani kuzatilganini bildirgan edi. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, mamlakatda kuniga kamida 40 kishida virus aniqlanmoqda. Biroq koronavirus statistikasi viloyatlar kesimida e'lon qilinmayapti. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, bugungi kunda Tojikistonda 7871 kishi koronavirusga chalingan, ularning 63 nafari vafot etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Jurnalist Bobomurod Abdullayevning onasi o'g'lini ozod qilishni so'rab prezident Mirziyoyevga, xalqaro tashkilotlar esa Bishkek hukumatiga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qirg'iziston xavfsizlik idorasi hibsxonasida qolayotgan o'zbekistonlik taniqli jurnalist Bobomurod Abdullayevning keksa onasi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga video murojaat qilib, tuhmat bilan qamalgan o'g'lini ozod qilishni so'radi. 73 yashar Gavharjon Madaminova o'g'lining dushmanlari unga tuhmat qilayotganini ta'kidlab, bu vaziyatdan o'g'lini faqat prezidentning o'zigina olib chiqishi mumkinligini aytadi. Gavharjon Madaminova o'g'lining Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman prokuraturasi qo'ygan ayblov bilan hibsga olinish ortida uni jismonan yo'q qilish harakatiyotganidan qattiq qo'rquvda ekanini aytadi.
Meni balamni umuman qaram yergan alaqasi yo'q. Qaram yergan bobomratda internetda. Bir ikki odam yozgandan keyin men balama telefon qildim xavotir olib. Balam shunday deb yozib turibdilar desam, onajon, men qaram berganga umuman aloqam yo'q, men uni bilmayman. Men Qur'on kitobini o'shib Alloh nomi bilan ont ichaman. Mana dushmanlarim tuhmat qilishayotirlar. Ular yana bir narsani rejalashtirayotirlar dedim. Hurmatli Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Balamni ozodlikka chiqishini yordam bering. Balamni bu nahaq tuhmatlardan, bu nahaq qamoqdan siz qutqara olasiz.
Dedi internet tarmoqlarida tarqatilgan o'z murojaatida jurnalistning onasi. Ozodlikning qirg'iz xizmati ma'lumotiga ko'ra, Toshkentdan kelgan hujjatlarda Bobomurod Abdullayev O'zbekiston jinoyat kodeksining 158-moddasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentiga tajovuz qilish hamda 159-moddasi, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumonlanmoqda. Jurnalist O'zbek huquq tizimlari tomonidan Facebook va Telegram tarmoqlarida qora mergan taxallusi bilan tarqatilayotgan chiqishlar muallifi ekanlikda ayblanmoqda. Keskin muxolifat ruhidagi bu chiqishlarda O'zbekiston oliy hokimiyati, xususan birinchi oila ichidagi nizo, korrupsiya qolaversa, Shavkat Mirziyoyevning bosh vazir va Jizzax viloyati hokimi lavozimida ishlagan davridagi faoliyat haqidagi iddaolar ilgari surilmoqda. Gavharjon Madaminova 2017-yil 16-oktyabrda ham Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, o'g'lini ozodlikka chiqarishni so'ragan edi. O'shanda MXX yurtdalasida saqlangan Bobomurod Abdullayev Usmon Haqnazarov taxallusi ostidagi maqolalar muallifi sifatida amaldagi tuzumni o'zgartirishga chaqiruvchi maqolalar chop etish va O'zbekistonda inqilob qilishga urinishda ayblangan edi. Hibs paytida qiynoqqa solinganini bildirgan Bobomurod Abdullayev 2018-yil 7-may kuni sud zalidan ozod qilingan va bu harakat xalqaro tashkilotlar, g'arb hukumatlari tomonidan Mirziyoyev hukumati davrida matbuot erkinligi vaziyatining yaxshilanayotgani alomat sifatida olqishlangan edi. Bobomurod Abdullayevning oradan 2 yil o'tib Bishkekda qayta hibsga olingani xabari chiqish ortidan bir guruh nufuzli xalqaro tashkilotlar ham Qirg'iz hukumatiga murojaat qilib, uni zudlik bilan ozod etishni so'radi. Amnesty International, Freedom House, Markaziy Osiyo bo'yicha inson huquqlari assotsiatsiyasi kabi qator tashkilotlar e'lon qilgan qo'shma bayonotda Abdullayevga qo'yilayotgan ayblarning uyushtirilgani, u O'zbekistonga ekstraditsiya qilingan taqdirda uni qiynoq va 20 yilgacha qamoq jazosi kutayotgani aytilgan. Bayonotda Qirg'iziston hukumatiga qiynoqlarga qarshi xalqaro konvensiya a'zosi sifatida Abdullayevni qiynoqlar mavjud davlatga jo'nata olmasligi qolaversa, qochqinlik maqomi so'ragan shaxsni ham u qochgan davlatga qaytarish xalqaro inson haqlari normalariga zid ekani eslatilgan. Bunday chaqiriqlarga qo'shilgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi ham Bishkek hukumatini O'zbekiston xavfsizlik kuchlari qo'lida bundan oldin ham qiynoqqa solingan mustaqil jurnalistni O'zbekistonga berib yuborish oqibatlaridan ogohlantirdi. 10-avgust kuni Bishkekdagi 1 may tuman sudi Bobomurod Abdullayevni joriy yilning 8-sentyabriga qadar hibsda qoldirish haqida qaror chiqardi. Jurnalist bu vaqt oralig'ida Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasining tergov hibsxonasida ushlab turiladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Manbalar MXX polkovnigi Toymuroz Alimovni qamoqdan chiqib, DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlayotganligini bildirdi. Shuhrat Bobojon lavhasi. MXX polkovnigi Toymuroz Alimov qamoqdan ozod qilinib, 2019 yilning oxirida DXX Qashqadaryo viloyat boshqarmasiga boshliq qilib tayinlangani haqida ozodlikka hukumat doiralariga yaqin bir-biridan mustaqil 3 mulozim kuni kecha ma'lum qildi. 44 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 2018 yilning 26 fevralida hibsga olingani haqida ozodlik xabar bergan edi. O'zbekiston huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlovchi mulozimning ismi sir qolish sharti bilan 13 avgustda ozodlikka aytishicha 44 yashar Toymuroz Olimjonovich Alimovning ismi DXX shtat jadvalida Qashqadaryo viloyat boshqarmasi boshlig'i degan lavozim qarshisida turganini o'z ko'zi bilan ko'rgan. Ikkinchi bir mulozimning aytishicha u Toymuroz Alimovni viloyat hokimligidagi majlisda ko'rgan. Uchinchi mulozim Toymuroz Alimovning ismini viloyat hokimligi farmoyishlaridan birida ko'rganini aytdi. Ayni paytda bu ma'lumotlarning rasmiy tasdig'i ozodlikda yo'q. Ozodlik muxbirining bu boradagi savollariga O'zbekiston DXX matbuot xizmati javob bermadi. El.uz nashrining yozishicha Toymuroz Alimovni Qashqadaryodagi majlislardan birida ko'rishgan. Qashqadaryodagi faoliyatining ilk oylarida Toymuroz Alimov panada yurdi. Biroq taxminan 2-3 oydan keyin ommaga ko'rinish bera boshladi. Hatto viloyat hokimi Zoir Mirzayev bilan bir necha marta suratga ham tushdi. Rasmiylardan olingan ma'lumotga tayanib ozodlik 44 yashar polkovnik Toymuroz Alimov 18 yilning 26 fevral kuni hibsga olingani haqida xabar bergan edi. MXXning korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lib ishlagan Toymuroz Alimovga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97 moddasi qasddan odam o'ldirish, 301 modda hokimiyatni suiiste'mol qilish va 230 moddalar aybsiz odamni javobgarlikka tortish asosida ayblov ilgari surilgan edi. O'zbekiston hukumatiga yaqin amaldorlarning bildirishicha, Toymuroz Olimjonovich Alimov O'zbekiston harbiy prokuraturasi so'roviga muvofiq hibsga olingan va Ichki ishlar vazirligi tergov izolyatorida saqlangan. 2018 yilda Toymuroz Alimov ustidan xizmat tekshiruvi olib borildi. Bu paytda u tergov izolyatorida saqlandi. Alimov ishi o'sha paytdagi bosh prokuror Otabek Murodovning shaxsiy nazoratida bo'lgan. 2019 yil Alimov qamoqdan sirli ravishda qutqarib qolindi va Qashqadaryo DXX boshlig'i lavozimiga yuborildi, dedi ismi sir qolishini istagan amaldor. Toymuroz Alimov faoliyati bilan yaqindan tanish bo'lgan rasmiy ozodlikka bildirishicha, u o'z vaqtida MXX raisining xos buyruqlarini bajaruvchi alohida mavqega ega mulozim bo'lgan. 2007 yildan 2014 yilgacha MXXning uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi. 2014 yildan 2015 yilgacha korrupsiya va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi rahbari o'rinbosari bo'ldi. 2015 yildan 2017 yilning may oyigacha Namangan viloyat MXXining korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i bo'lgan. 2017 yil may oyidan to 2018 yilning 5 fevralgacha MXXning korrupsiyaga qarshi bo'linmasi boshlig'i bo'lib ishladi, dedi mulozim. O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ozodlik bilan suhbatda Toymuroz Alimovning aynan O'zbekiston jinoyat kodeksining 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirish bo'yicha hibsga olingani va Alimovning mahbuslarini muntazam qiynaganiga oid ma'lumotlarga ega ekanini bildirgan edi. Huquq faoli iddaosiga ko'ra, Alimov MXX nazaridagi istalmagan shaxslar sir saqlanishi zarur bo'lgan voqea hodisa guvohlarining likvidatsiya qilinishi doirasidagi ishidagi figurantdir. Polkovnik Toymuroz Alimov 2011 yilning 11 avgustida o'sha paytdagi prezident Islom Karimovning UP 4356 farmoni bilan 2 darajali shon sharaf ordeni bilan taqdirlangan edi.
Sog'liqni saqlash.
Qamoqxonalardagi COVID-19 vaziyati mahkumlar yaqinlari va faollarda xavotir uyg'otmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan xavotirga tushgan mahkumlarning yaqinlari va faollar qamoqxonalarga kirish va u yerdagi vaziyatni o'z ko'zlari bilan ko'rishga ruxsat so'rab Ichki ishlar vazirligining jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilganlar. O'zbekiston qamoqxonalarida karantin sabab mart oyi o'rtalaridan mahkumlarning yaqinlari va faollarga har qanday ko'rinishdagi uchrashuvlar, mahkumlarga biror narsa keltirish va qamoqxonaga kiritish taqiqlangan. Ozodlik gaplashgan mahkumlarning yaqinlari qamoqxonalarda koronavirus tarqalgani haqidagi xabarlardan qo'rquvga tushganini aytishadi. Toshkentlik Rashid opa Chirchiq shahridagi qamoqxonada jazo muddatining 5-yil yilini o'tayotgan 26 yoshli o'g'li bilan oxirgi marta fevral oyida uchrashgan. Uning o'g'li 2015 yilda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 13 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Zonalarda uchrashuv taqiqlangan. U ham mayli, xat ham chiqazishmaydi. O'tgan oydan telefonni ham to'xtatib qo'ydi. Koronavirus haqida aytib qo'ymasin deb shunaqa qilishayotgan bo'lsa kerak-da. Chunki meni o'g'lim yotgan Chirchiqdagi qamoqxonada bir qanchasida koronavirus chiqibdi. Men buni Guvinga borib ham aniqladim. Chiqibdi-ku, qanaqa bo'ladi buyog'i desam, ha, chiqdi, xavotir olmanglar. Ularni bu yerda ushlamayman. Chirchiqdagi sil kasalliklari kasalxonasiga olib o'tishyapti deb qoldi. Shunga juda xavotirdamiz, deydi Rashid opa. Farzandi Bekoboddagi 64-21 zonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan yana bir toshkentlik ayol mahbuslar uchun oziq-ovqat, kiyim-kechak ham qabul qilish to'xtatilganidan xavotir bildiradi. Agar bu ishlar koronavirus yuqmasligi uchun qilinayotgan bo'lsa koshki edi. Lekin bularga передача olmasangizlar immuniteti pasayib ketmaydimi desam, yo'q, karantinda bermay turasizlar dedi. Shunga mana 6 oy bo'lyapti, qiyin ahvolda qolib ketdi bular. Chunki asosan u yerdagilar biz olib keladigan передачалар hisobiga ovqatlanishadi, qamoqxonani ovqatini yeb bo'lmaydi, deydi toshkentlik ayol. Shu oy boshida ozodlik Toshkent viloyatining Tovoqsoy posyolkasi va Olmaliq shahridagi jazoni ijro etish muassasalarida 20 nafar ishchi xodim va mahkumlarga koronavirus tashxisi qo'yilgani, Buxorodagi Qorovul bozor tergov izolyatorida ham 70 ga yaqin mahkum yuqumlik infeksiyani yuqtirganlikda gumonlanib karantinga olingani, Toshturmay esa kuchaytirilgan karantin tartibiga o'tkazilgani haqida xabar qilgan edi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi rahbari muavini Erkin Boboqulov 12 avgust kuni ozodlik bilan suhbatda qamoqxonalar karantin rejimiga o'tkazilgani sabab uchrashuvlar berish vaqtincha to'xtatilgani, lekin xavotirga o'rin yo'qligi haqida mahkumlarning yaqinlariga tushuntirilayotganini aytdi. Albatta, mulozim qamoqxonalarda shu kungacha koronavirus bilan bog'liq qancha holat qayd etilgani haqidagi ozodlik savolini javobsiz qoldirdi. Men bu haqda sizga hech narsa ayta olmayman, dedi Boboqulov. Ayni paytda ozodlikka xabar yo'llagan ichki ishlar tizimi mulozimlari koronavirusga chalingan mahkumlar sonining oshib borayotgani bois ular uchun maxsus zona qurilishini ma'lum qilgan edilar. Boshqarma rasmiy saytida esa jazo muassasalarida koronavirus holatlari qayd etilmagani, kuchli karantin tartibi e'lon qilingani, tergovchi va advokatlar hamda mahkumlar qarindoshlarining qamoqxonalarga ziyoratlari va передачалар vaqtincha to'xtatilgani aytilgan. Shvetsiyada yashayotgan faol O'zbekistonda 25 yillik qamoq muddatini o'tayotgan Iskandar Xudoyberganovning singlisi Dilobar Erkinzoda koronavirus pandemiyasi manzarasida xalqaro yoki mamlakat ichidagi tashkilotlarga qamoqxonalarni monitoring qilish imkoniyati berilishi kerak, dedi. Toshkentdagi gumanitar huquqiy markaz rahbari Shuhrat G'aniyev esa O'zbekiston ombudsmani va BMT mutaxassislari bilan hamkorlikda qamoqxonadagi mahkumlar ahvoli, u yerda koronavirus tarqalishiga qarshi qay darajada choralar ko'rilayotganiga amin bo'lish uchun avgust oyi oxirida ba'zi qamoqxonalarni monitoring qilishga ruxsat berilishiga umid qilayotganini ozodlikka aytdi.
Dastur davomida talabalar kontrakt pulining o'zgarishsiz qoldirilganiga qarshi onlayn norozilik boshladi.
O'qishdan keyin, abitdan keyin ishlardim misol. Bozorda Toshkentga borganman misol. Qurilishda ham ishlaganman, bozorda arava ham to'rtganman.
Ozod ta'sir. Hokim ustaning ish haqini uy qurdirgan fermerlardan qisman undirib berdi, ammo dachasi pulini bermadi.
2 million 800 mingdan 26 million so'm pul oldi. Shu qolgan pulni bergan. Doniyor endi u yana telefonni ko'tarmayam qo'ydi.
Toshkent paxta boykotini e'lon qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 dollar to'ladi. Indoneziyada koronavirusga qarshi Xitoy vaksinasining klinik sinovlari boshlandi. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim. Talabalar kontrakt pulining o'zgarishsiz qoldirilganiga qarshi onlayn norozilik boshladi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Keyingi bir hafta davomida Telegram ijtimoiy tarmog'ida o'zbekistonlik talabalarning o'nlab guruhi tashkil qilindi. 10 minglab talabani birlashtirgan guruhlarda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidovning kontrakt miqdorini o'zgartirmaslik qaroriga norozilik bildirilmoqda. Jumladan yoshlarni qo'llab-quvvatlash guruhida e'lon qilingan so'rovnomada qatnashgan 120 mingga yaqin talabaning 91% yangi o'quv yilida kontrakt miqdori arzonlashtirilishi kerak deya ovoz bergan. Talabalar harakati guruhi esa mening fikrim jamoaviy murojaatlar portaliga norozilik petitsiyasini joylashtirishni rejalamoqda. Hozirda petitsiya matni ustida ishlayotgan talabalarga ko'ra, ular kontrakt to'lovlari arzonlashtirilishini so'rab, onlayn ta'lim bilan bog'liq muammolarga ham e'tibor qaratilishini istamoqda. O'zbekistonda qariyb 30 yil davomida tan olinmay kelinayotgan masofaviy ta'lim shakliga o'tilishi ta'lim muassasalariga va bu shaklda tajribaga ega bo'lmagan pedagog kadrlarga kuchli bosim tug'dirdi. Islohotlarga qaramay o'zini o'nglashi qiyin bo'layotgan ta'lim tizimini esa bu yanada abgor holatda qoldirdi. Onlayn darslar xo'ja kursinga o'tkazildi xolos. Shartnoma pullari miqdorining an'anaviy ta'lim shaklidagi miqdorda qoldirilishi esa hech qaysi qonun hujjatlarda asoslantirilmagan. Bu esa talabalar jamiyatida kuchli norozilik kayfiyatini uyg'otmoqda, deyiladi talabalar tayyorlayotgan petitsiya matnida. Jizzax pedagogika instituti tarix fakultetining 3-chi kurs talabasi Islombek Po'latov ham talabalarning onlayn norozilik harakatiga qo'shilganlardan biri. Qashqadaryo viloyat Koson tumanida yashovchi 25 yashar Islombek Po'latov kontrakt to'lovlari arzonlashtirilmasa, o'zi singari moliyaviy imkoniyati cheklangan talabalar og'ir vaziyatga tushib qolishini aytadi.
Misol men ota-onam 10 yil oldin ajrashib ketishgan. Misol onam bilan yashardim. Otamni uyi ham nogiron bo'lib qolganda, bir qancha vaqt bo'lib qoldi men. O'qishdan keyin, abitdan keyin ishlardim misol. Bozorda Toshkentga borganman misol. Qurilishda ham ishlaganman, bozorda arava ham to'rtganman. Tirikchiligimni misol eplab kelay, kelib turuvdim. Mish bit ketdim. Misol hech qanaqangi bir birovga jalb qilib yo'lmasa bir institutga yordam beringlar, mahallaga yordam beringlar deb hech qachon misol bunaqa narsa bo'lmagan. Endi hamma 5 oy davomida ishlamadi-ku. Sen bo'lkin, onamni uyi ham yaqinda mart oyida operatsiya bo'ldi jigari. Qancha misol qarziga botib qoldik. Onam ham yordam bergan, lekin asosiy 70-80% kontrakt o'zim ishlab, o'zimda o'zim o'qishda ham misol kvartira degan gap bo'ladi, ishsiz degan boshqa narsalar bo'ladi. O'shani o'zim harakat qilganman-da, misol menga o'xshaydiganlar juda ko'pda misol.
Talabalarning onlayn norozilik harakatlari avj olayotgan bir paytda ayrim deputatlar ham talabalar himoyasiga chiqdi. Jumladan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Shahnoz Zahol Muhammad va kontrakt to'lovlarini kamaytirish yoki karantin o'tkunga qadar imtiyozli vaqt berish taklifini ilgari surdi. Kam ta'minlangan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj oila farzandlari oliygohda to'lanadigan kontrakt to'lovlardan ozod qilinsa, bu ularga berilgan katta ishonch va imkoniyat bo'lardi. 2 yoki undan ortiq farzandlari to'lov kontrakt asosida o'qiyotgan oilalarimiz bor. Xuddi shunda oila farzandlari uchun ham kontrakt to'lovlariga chegirmalar qilib berilsa, qanchadan qancha oilalarning mushkuli oson bo'lardi. Yoki farzandi super kontraktni tahsil olayotgan va bugungi kunda pandemiya tufayli daromadidan ayrilgan oilalarga ko'mak va imtiyozlar joriy etilsa, xalqimizning og'ri yengil bo'lib erkin nafas olardi, dedi deputat Xolmahammatova. Avvalroq deputat Farruh Abduhamidov ham oliygohlarda kontrakt ta'tillari berish taklifi bilan chiqqandi. 8 avgust kuni AUKada bo'lib o'tgan yig'ilishda Oliy va o'rta maxsus ta'lim vaziri Inomjon Majidov 2020-2021 o'quv yilida talabalarning kontrakt to'lovi o'zgarishsiz qolishini bildirdi. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining Ozodlik 12 avgust kuni bog'langan mulozimi vazirlik talabalarning onlayn harakatlaridan xabardorligini bildirdi. Internetda talabalar qilayotgan ishdan vazirlik xabardor. Ular kontrakt pulini kamaytirishni talab qilishmoqda. Vazirlik pandemiya sabab talabalarga qiyin bo'lmaslik yo'llarini izlayapti. Kontraktni to'lay olmasa, o'qishdan haydamaymiz, kursda qoldiramiz. Agar talaba imkoniyati yo'q bo'lsa, o'qiydigan oliygohning rahbariyatiga chiqsin. Vazirimiz buni qat'iy ta'kidlagan. Kerak bo'lsa, har bir rektor moliyaviy muammosi bor talaba bilan shaxsan gaplashishi shart. Lekin hozircha kontraktni kamaytirish masalasi yo'q, dedi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan vazirlik mulozimi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston ozod ta'sir.
Andijon viloyat Andijon tuman hokimligi buyurtmasi bilan Xonobod shahrida dala hovli qurgan jala quduqlik ustalar oradan 10 oy o'tgandan so'ng ish haqining yarmini oldi. Ustalar ish haqini olmayotgani haqida Ozodlik 29 may kuni Andijonda hokimlik buyurtmasi bilan uy qurgan ustalar 9 oydan buyon ish haqini olmayapti sarlavhali maqola chop qilgan edi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ustaboshi Sarvarbek Yulchiyevning Ozodlikka aytishicha tuman hokimining o'rinbosari Doniyor Abdurashidov fermerdan ish haqining bir qismini undirib bergan, lekin tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinovning shaxsan o'zi uchun qurdirgan dala hovli va hokimlikning boshqa qarzlarini bermagan.
O'zi asli qarzi 42,800,000. Doniyor anaqa qurilish bo'yicha o'rinbosar hokim keldida 14,000,000 pul berdi. Bitta fermer 10,000,000 pul berdi. 42,800,000 26,000,000 so'm pul oldi.
Deydi ustaboshi. Sarvarbek Yulchiyev hokim o'rinbosari u bilan uchrashuvdan qochib yurganini, telefon qo'ng'iroqlarini o'chirib qo'yotganini aytdi.
Shu qolgan pulni bergan. Doniyor endi o'zi yana telefonni ko'tarmayam qo'ydi. Biz endi bezovta qilma deyapti. Hokimiyatni qarzi qoldi deb aytdim. Hokimiyat aytgan, Doniyor aytgan ish qilgan ishimiz sizni puli. Hokimni o'zini qarzi.
Xo'p, endi nima qilgansizlar hokim dachasida? Nima ishlab qilgansizlar?
Hokim dachasida ishi noldan. Tomini yop berganmiz. Orochirada pul bergan bizga. Doniyor bizga kelib birinchi ish boshlaganimizda mana yerda mana bir tekadan dom qurasizlar deb noqonuniy joydan ko'rsatgan, ega qurilish mumkin emas o'lgan. Biz yerda tekizlatib, polni ham yo'qdi, betonlarni qo'yib, nima qilsak 7,500,000 shunaqa ishlatganmiz, 7,5,000,000. Rasvod qilganmiz. Aka, bu rasvod deydi. Fermerlar biz to'lamaymiz degan. Doniyor men buni men xalqqa beraman degan. Lekin uni nima qilmanglar, so'ramanglar, u bu. Biz endi realni rasvodni chiqarib berganmiz. U Doniyor bizga senlarga obyekt beramiz deb, foyda qilmanglar, foydani endi obyekt beramiz, aslida nima qilasizlar deganim. Obyektdan bermadi. Boshqa ham ber, shuning uchun ishlagan edik.
Dedi Sarvarbek Yulchiyev. Ozodlik kun davomida Andijon tuman hokimining qurilish ishlari bo'yicha o'rinbosari Doniyor Abdurashidovga bir necha bor qo'ng'iroq qildi, lekin u har safar qo'ng'iroqlarni o'chirib qo'yaverdi. Andijon viloyat Xonobod shahridagi dala hovlilarni fermerlar sotib olishga majburlangani haqida Ozodlik 2009-yilda bir necha bor xabar bergan. 2019-yilning iyulida Andijon tumanidagi fermerlar bug'doydan tushgan daromad puliga 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahridan kam ta'minlangan oilalar uchun quriladigan dala hovullardan sotib olishga majburlangan edi. O'tgan yilning avgustida esa Paxtaobod tumanidagi fermerlar tuman hokimi ularni 70 km uzoqlikdagi Xonobod shahrida dala hovli qurishga pul bermagani uchun jazolagani haqida Ozodlik xabar qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Rasmiy Toshkent paxta boykotini bekor qilish uchun chet eldagi shirkatga 500,000 ko'proq dollarni to'ladi. Shuhrat Bobojon lavhasi O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi o'zbek paxtasidan qilingan mahsulotlar boykotini to'xtatish uchun maxsus PR kampaniyani yolladi. Vazirlik Washingtondagi Ksenofon strategiyalari shirkati bilan 2020-yilning 14 aprel kuni tuzilgan shartnomaning ozodlik ixtiyoridagi nusxasiga ko'ra tomonlar bu ish uchun Amerika shirkatiga 585,000 AQSh dollar to'lashga kelishgan. Eksportni rag'batlantirish agentligi direktori Ulug'bek Murodov va Ksenofon strategiyalar vakili David Fiskus imzolagan shartnomaga ko'ra PR shirkati Cotton Campaign Boycott aksiyasini bekor qilishga qaratilgan axborot ko'mak xizmatlarini amalga oshiradi. Ozodlikdagi hujjatlarga ko'ra pulning kattagina qismi allaqachon to'langan. O'zbekiston o'z imijini yaxshilash uchun lobbichi kompaniyaga pul to'lagani haqidagi xabar shu oy boshida Foreign Lobby Report nashri tomonidan chop etilgan edi. Bu nashr avtoritar davlatlarning jamoatchilik fikriga ta'sir qilish urinishlarini fosh etishga qaratilgan tadqiqotlarga ixtisoslashgan. Unda yozilishicha, O'zbekiston bu PR shirkati uchun ilk xorijiy mijoz davlatdir. ozodlikda nusxasi bo'lgan ish rejasiga ko'ra PR shirkati 1 yil mobaynida O'zbekiston hukumati so'rovi bilan 1-bosqichda strategik reja tuzish, 2-bosqichda tahliliy maqolalar tayyorlab ularni maxsus ochilgan veb sahifada chop qilish bilan shug'ullanadi. Shuningdek, O'zbekiston paxtachiligida majburiy mehnatga barham berilganligini tasdiqlovchi foto va video hisobotlarni ijtimoiy tarmoqlarga muddatan joylashtirish, belgilangan auditoriyani qamrab olib, ijtimoiy fikrni shakllantirish ham 2-bosqichga kiritilgan. AQShdagi shirkat ko'rsatishi lozim xizmatlarining 3-etabi nufuzli xalqaro matbuotda ayni muammo yechimiga oid qator maqolalarni chop qilishni o'z ichiga oladi. Berlinda joylashgan O'zbekiston inson huquqlari forumi o'zbek paxta mahsulotini boykot qilish kampaniyasining asosiy ishtirokchilaridan biridir. Tashkilot vakilasi Lin Shvaysburt xonimning ozodlikka bildirishicha, Ksenofon tashkiloti bu xizmatlarni ko'rsatishda Germaniyada joylashgan Cometix firmasi bilan hamkorlikda ish olib bormoqda. Shvaysburtga ko'ra, joriy yilning 10-may kuni Ksenofon strategiyalari PR shirkati Cometix'ga hamkorlik doirasida $6,000 haq to'lagan. Ozodlik muxbiri O'zbekiston investitsiyalar va tashqi savdo vazirligi huzuridagi eksportni rag'batlantirish agentligi mulozimlariga byudjet mablag'ining paxta boykotini to'xtatish uchun sarflangani borasidagi savollar bilan murojaat qildi. Mulozimlar bu savolga agentlik mulozimi Murod Rahimov javob berishini bildirdi. Rahimov esa ozodlik savolini eshitib, hozir javob bera olmasligini aytib, suhbatni uzib qo'ydi. Paxta O'zbekistonning daromad keltiradigan asosiy qishloq xo'jaligi ekini bo'lib, mamlakatga yiliga $1 milliarddan ortiq daromad keltiradi. Sovet davridan beri mamlakatda paxta mavsumida ommaviy safarbarlik tizimi davom etib keladi. Bu safarbarlik Mirziyoyev iqtidorga kelgan 2016-yildan beri sezilarli darajada kamaygan bo'lishiga qaramasdan, u hanuz dunyodagi eng katta mavsumiy mehnat safarbarligi bo'lib qolmoqda. Mirziyoyev 2018-yilda majburiy mehnatga barham berish to'g'risidagi qaror qabul qilgan ortidan 2019-yilda AQSh Mehnat vazirligi O'zbekistonda paxta yig'im terimida bolalarning majburiy mehnatidan foydalanish alohida holatlarga nisbatan sezilarli darajada kamaydi degan qarorga keldi. O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri Nozim Husanov Cotton Campaign koalitsiyasiga joriy yil aprel oyida ochiq maktub yozib, COVID-19 inqirozi davrida boykotning bekor qilinishi to'qimachilik sanoatida band bo'lgan 200 ming ishchi uchun favqulodda muhimligini aytgan. Vazir o'z maktubida bu 200 ming kishi oladigan oylikdan 1 million odamning yeb ichishini alohida ta'kidlagan. Cotton Campaign koalitsiyasiga qo'shilgan O'zbekiston inson huquqlari forumi faoli Lin Shvaysburt xalqaro maydondagi o'zbek paxtasi boykotini to'xtatish uchun bunday gaplar asos bo'la olmasligini aytadi. Bu taqlid PR shirkatlari harakati ortidan paxta boykoti bekor qilinmaydi. Boykotni bekor qilish haqidagi qaror mustaqil monitoring natijalari asosidagina qabul qilinishi mumkin. O'zbekiston hukumati byudjet puliga PR shirkat yollagandan ko'ra o'z kuch g'ayratini majburiy mehnatni bekor qilishga sarflasa bo'lardi. Biz ko'rayotgan holatda esa hukumat go'yo majburiy mehnat safarbarligi bartaraf qilindi degan yolg'onni saqlanishtirmoqda. Bunday imitatsiyadan naf yo'q, dedi suhbatdosh. Toshkent hukumati g'arb shirkatlari e'lon qilgan paxta boykotini bekor qilish uchun nima qilish kerak? Bu savolga javob bergan Lin Shvaysburt qisqagina qilib, paxtachilikdagi ulkan korrupsiya va majburiy mehnatni amalda to'xtatish kerak, dedi. O'zbek paxtasini boykot qilgan 305 xalqaro shirkat o'z qarorini O'zbekistonda majburiy mehnat va paxta yetishtirish sektoridagi korrupsiya batamom tugatilgandan keyingina o'zgartirishi mumkin. Bu xulosa 2019-yilgi paxta mavsumidagi monitoring natijasiga asoslangan va o'tgan yil iyun oyida O'zbekiston hukumatiga taqdim qilingan paxta yetishtirish islohoti bo'yicha yo'l yozilgan yo'l xaritasida aks etgan.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshittirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.